Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι και σήμερα θα πάμε στο Σύγχρονο Θέατρο, στην οδό Ευμολπιδών 45. Το Σύγχρονο Θέατρο ξεκινάει τη νέα θεατρική σεζόν 24-25 με ένα από τα πιο σημαντικά έργα της σύγχρονης παγκόσμιας δραματουργίας, τον Πουπουλένιο, The Pillow Man, του αγαπημένου συγγραφέα του ελληνικού κοινού, Μάρτιν Μακδόνα, σε σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη. Τους ρόλους του έργου ερμηνεύουν οι ηθοποιοί, αλφαβητικά θα τους πω, Αργύρης Αγγέλου, Νίκος Πουρσανίδης, Γεράσιμος Σκαφίδας και Αλέκος Σισοβίτης. Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τις 11 Οκτωβρίου. Σήμερα εμείς φιλοξενούμε με χαρά εδώ στο στούντιο έναν σπουδαίο ηθοποιό και έναν καλό φίλο, τον Αλέκο Σισοβίτη, να μάθουμε περισσότερα για την παράσταση αυτή. Αλέκο, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρίσκω, καλημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε και με συγκίνησε η λέξη σπουδαίο ηθοποιό που πες, γιατί είμαστε και λίγο νάρκε όλοι οι άνθρωποι. Ματαιόδοξοι ηθοποιοί.
Το έχεις κατακτήσει. Έχεις διανύσει πάρα πολλά χιλιόμετρα και στο σανίδι, αλλά και στο σινεμά και την τηλεόραση. Τι έχουμε εδώ τώρα, με δύσκολο εγχείρημα μπερδευτήκατε.
Κάποτε πήγα στο θέατρο Αμόρε του Γιάννη του Χουβαρδά. Τότε είχε πρώτο παρουσιάσει τον Πουπουλένιο. Και μάλιστα, είχα εντυπωσιαστεί για τη σκληρότητα και την ευαισθησία παράλληλα του έργου. Για την ομότητα, αν θέλει, της καταγραφής της ανθρώπινης βίας, η οποία περιέχεται στον άνθρωπος, δυνάμει στον καθένα από εμάς, και για μια θεματική η οποία είναι πάρα πολύ ευαίσθητη. Μιλάμε για την παιδοκτονία, παιδεραστία παιδοκτονία, που την αντιμετωπίζει με έναν έως και σαρκαστικό τρόπο. Φτάνει στα όρια της μαύρης κωμωδίας. Είναι ένας Άγγλος Ιρλανδός, ο ίδιος ο συγγραφέας, ο οποίος από ό,τι φαίνεται και ομολογεί και αυτός και ο αδερφός του είχαν μια βεβαρημένη παιδική ηλικία. Ήταν παιδιά που τρώγανε ξύλο και αναγκαστήκαν να φύγουν από το σπίτι τους, να τον καταλήψουν και να πάνε να ψάξουν τη τύχη τους στο Λονδίνο.
Μάλιστα.
Οπότε βιωματικά καταγράφει ένα έργο που μιλάει για το ότι πρέπει να προσέχουμε πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά. Αυτός είναι ο βασικός κορμός. Η ιστορία είναι ότι δύο αστυνομικοί έχουν συλλάβει έναν συγγραφέα και τον καθυστερημένο αδερφό του, γιατί τους θεωρούν υπεύθυνους, μέσα από στοιχεία που έχουν βρει, για εγκλήματα δύο παιδιών, γιατί οι ιστορίες που γράφει ο συγγραφέας ταυτίζονται με τα εγκλήματα. Και ψάχνουν ένα τρίτο παιδί το οποίο είναι εξαφανισμένο. Ίδιας ηλικίας, ίδια περιοχή και την ίδια περίοδο. Αυτός είναι ο κορμός δηλαδή της ιστορίας.
Ο δικός σου ρόλος, Αλέκο, είναι.
Εγώ είμαι ο Τουπόλσκι, είμαι ο ανακριτής.
Μάλιστα.
Ο επιθεωρητής ανακριτής.
Μάλιστα.
Ο οποίος είναι ο αντιπρόσωπος ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος. Το έργο τοποθετείται άχρονα και άτοπα, αλλά καταλαβαίνουμε, εφόσον δηλώνεται, ότι είναι σε μια δικτατορία. Συμβαίνει δηλαδή σε ένα πλαίσιο πάρα πολύ αυστηρό.
Μάλιστα.
Συμβολικά μπορεί να μεταφέρει και τον τρόπο που μια πατριαρχική οικογένεια, και όχι μόνο, και μετριαρχική, δυναστεύει τα παιδιά αυτά καθεστά, σαν να είναι σε εισαγωγικά και ένας λαός ο οποίος, τον οποίο δεν χειρίζονται δικτατορικά. Οπότε προσπαθεί να ξιχνιάσει το μυστήριο και ουσιαστικά να βρει το τρίτο παιδί, το οποίο και λείπει από την ιστορία μας.
Αλέκο, όταν σου προτάθηκε αυτός ο ρόλος, πώς αντιμετώπισες την πρόταση αυτή?
Πολύ θετικά, γιατί ενώ είναι σκληρός ρόλος, καταρχάς κανένας ρόλος σε αυτό το έργο δεν είναι μονοδιάστατος. Δεν καταλαβαίνουμε ποιος είναι τι. Όλοι είναι απ' όλα. Καλοί, κακοί, πολυπρόσωποι, και μάλιστα ο συγκεκριμένος, επειδή χρησιμοποιεί μια τακτική σύγχυση και αποσταθεροποίηση του κατάδικου με ανόητες ασυναρτησίες, οι οποίες βρίσκονται στο εγχειρίδιο εκπαίδευσης. Αυτό λέει. Δηλαδή, τι κάνουμε? Προσπαθούμε να μπερδέψουμε τον ανακρινόμενο για να πάρουμε τις πληροφορίες που χρειάζεται. Λοιπόν, σε αυτό πάνω παρουσιάζει αδύναμα, δυνατά στοιχεία, μια ποικίλη και αντιφατική ψυχολογία και ψυχοσύνθεση, που είναι δύσκολο πρακτικά από εμάς να βγει στη σκηνή, αλλά είναι και το ζητούμενο, και εκείνη και η δική μας μάθηση για το ποιοι ουσιαστικά είμαστε οι άνθρωποι, γιατί δεν είμαστε ένα πράγμα, επανέρχομαι και επαναλαμβάνω.
Ο Νικορέστης Χανιωτάκης, στο σημείωμα που έχει ο σκηνοθέτης στο δελτίο τύπου, λέει ότι η ελευθερία λόγου και έκφρασης δεν είναι δεδομένη και οφείλουμε να την προστατεύουμε σε κάθε φάση της ανθρώπινης ιστορίας. Αυτό σε βρίσκει σύμφωνο?
Σίγουρα. Ιστορικά βλέπουμε ότι ο ελεύθερος λόγος δεν συμφέρει. Δεν βολεύει, κυρίως από αυτούς οι οποίοι κρατάνε το πάνω χέρι, δηλαδή την εξουσία. Υπάρχει και τώρα που μιλάμε, υπάρχει λογοκρισία. Δηλαδή, μόλις μου είπανε ότι έχουμε 500 νεκρούς χθες το βράδυ στην Πυρητό, και εγώ άνοιξα σήμερα τις μεγάλες φυλάδες και δεν είδα κάτι τέτοιο.
Μάλιστα.
Σίγουρα αποκρύπτονται νέα, αποκρύπτεται η αλήθεια, και μάλιστα διαστραβλώνεται η αλήθεια και τώρα με τα social media πάρ' τα αυγό και κούρευτο. Δεν ξέρουμε τι διαβάζουμε, τι ακούμε, που είναι η αλήθεια και που είναι το ψέμα. Αλλά αυτό συνέβαινε ανέκαθεν. Γιατί για μένα ο ορισμός της δημοκρατίας ποτέ δεν υπήρχε, ούτε καν στην περίοδο του Περικλή που την γεννήσανε. Εκεί υπήρχαν ολιγάρχες οι οποίοι ήταν ενάντια στο δημοκρατικό καθεστώς. Και νομίζω ότι δεν είναι καν στη φύση του ανθρώπου να είναι ισότιμος με τον άλλον. Αλλά δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε και επικαλούμαστε τον όρο της δημοκρατίας.
Αυτό λες ότι συμβαίνει και σήμερα, ότι διαστραβλώνονται και αποκρύπτονται αληθινά γεγονότα.
Ακόμα περισσότερο σήμερα, γιατί πλέον βλέπουμε ότι την παγκόσμια αγορά τη διακινούν οι λίγοι και οι πολλοί υποφέρουν. Αυτό είναι δεδομένο και είναι στατιστική, δεν είναι εικασία. Είναι στατιστικές του ΟΗΕ. Βλέπουμε τι γίνεται στην Αφρική και στην Ασία. Βλέπουμε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο όταν το 1 τέταρτο του πληθυσμού του πλανήτη δεν έχει τουαλέτα και πόσιμο νερό. Είναι δεδομένο και από την άλλη μεριά βλέπουμε πάμπλουτους που δεν είχαμε δει ποτέ με τόσα χρήματα να έχουν ελάχιστοι άνθρωποι δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Δεν υπάρχει δημοκρατία.
Μάλιστα. Και ύστερα μας κάνει εντύπωση ή μένουμε με το στόμα ανοιχτό, τα βάζω όλα αυτά σε εισαγωγικά, όταν βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους να συναστίζονται σε σαπιοκάραβα για να περάσουν στην Ευρώπη. Και πάντοτε όταν βλέπουμε εγώ προσωπικά όταν βλέπω αυτό, θυμάμαι τον πατέρα μου, το συγχωρεμένο Αλέκο, όταν ακόμα μικρό παιδί ήμουνα, δηλαδή στις αρχές της δεκαετίας του 70, που μου έλεγε ότι όλοι αυτοί από κάτω, από την Αφρική και από την Ασία, κάποια στιγμή θα έρθουν στην Ευρώπη. Βλέποντας, ξέρεις, όλα αυτά τα δεινά που, όπως μας είπες και εσύ, 1/4 του πληθυσμού δεν έχει νερό, πόσιμο και τουαλέτα.
Και τουαλέτα.
Ναι. Λοιπόν, να μην μας εκπλήσει τίποτα. Ότι...
Όχι, όχι. Κοίτα. Λοιπόν, εδώ και 30 χρόνια οι επιστήμονες φωνάζουν ότι πάμε σε μια ραγδαία κλιματική αλλαγή, η οποία θα επιφέρει μια τρομερή ανισορροπία στην οικονομία. Θα υπάρχει οικονομική μεγάλη κρίση. Mm-hmm. Εγώ το 1994, για την ακρίβεια, 30 χρόνια πριν, πρώτο ταξίδευσα στην Αφρική. Όταν επέστρεψα, επειδή τα βίωσα αυτά που λες, αυτό που είπε ο πατέρας σου, εγώ το βίωσα στο πετσί μου. Λοιπόν, όταν επέστρεψα, είπα ότι αν ποτέ μιλήσουμε για κρίση στην Ελλάδα, θα είμαστε αστείοι. Και σε 30 χρόνια είναι δεδομένο ότι θα έρθει ένα μεγάλο μεταναστευτικό κύμα προς την Ευρώπη. Γράφουν πλέον ότι περιμένουμε 180 εκατομμύρια μετανάστες στα επόμενα χρόνια στην Ευρώπη, γιατί είναι ένας επίγειος παράδεισος, λόγω και κλίματος, αν θέλεις, και οικονομίας, και γενικά στη Δύση και στην Αμερική. Αλλά και εμείς, αν ήμασταν στη θέση τους, όχι στα καράβια θα μπαίναμε, τον καρχαρία θα καβαλούσαμε για να πούμε στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Λοιπόν,
είναι θέμα επιβίωσης.
Ακριβώς.
Δεν είναι επιλογών.
Έτσι είναι. Είναι θέμα επιβίωσης. Λοιπόν,
δεν είναι επιλογών.
Να πούμε τους συντελεστές της παράστασης. Η μετάφραση είναι της Χριστίνας Μπάμπου Παγκουρέλη, σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη, σκηνικά η Μαρία Φιλίππου, κοστούμια η Ιωάννα Καλαβρού, μουσική ο Γιάννης Μαθές, κίνηση Φέδρα Νταϊόγλου, φώτα Τάσος Παλαιορούτας. Θα παίζεται, πρεμιέρα να ξαναπώ ότι είναι στις 11 Οκτωβρίου, Τετάρτη στις 6 και 4, Παρασκευή 9 και 4, Σάββατο 9 και 4 και Κυριακή στις 9. Ο Αργύρης Αγγέλου, ο Νίκος Πουρσανίδης, ο Γεράσιμος Σκαφίδας και ο Αλέκος Συσοβίτης, φίλες και φίλοι, στο σύγχρονο θέατρο στον Μπουπουλένιο του Μάρτιν Μακδόνα. Τηλεοπτικά θα σε δούμε πουθενά, Αλέκο, ή στο σινεμά?
Ναι, βεβαίως, τηλεοπτικά. Είμαι στην δεύτερη σεζόν του Γιατρού στον Αλφα.
Μάλιστα.
Τον Κωνσταντίνο τον Μαρκουλάκη, στο βασικό ρόλο. Έχει κάνει έναν δικηγόρο, ο οποίος θα είναι το αντίπαλο δέος, ας πούμε, της όλης ιατρικής μονάδας, γιατί αντιπροσωπεύει το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου.
Μάλιστα.
Και εκεί πάλι διακυβεύονται συμφέροντα αυτών που ελέγχουν τα πράγματα. Οπότε θα έχω ένα κακό εισαγωγικά ρόλο. Αλλά ξεκινάμε ήδη από εβδομάδα την προετοιμασία και τα γυρίσματα για την επόμενη σειρά του Αλφα, όπου θα είναι στο δεύτερο κομμάτι της σεζόν από Γενάρη και μετά, που είμαι πολύ ενθουσιασμένος και συγκινημένος. Πρόκειται για το Πόρτο Λεόνε, το οποίο βασίζεται πάνω στην Τρούμπα του 64.
Ωραίο.
Και διαβάζοντας τα δύο μυθιστορήματα του Χαριτόπουλου για τον Πειραιά,
ναι, μέσα
στο καλοκαίρι, ώστε να πάρω πληροφορίες, έχω μείνει έκθαμβος για την ζωτικότητα αυτής της περίοδου στην Τρούμπα. Ελπίζω ότι θα κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά.
Λοιπόν, εγώ είμαι βέβαιος ότι θα κάνετε πολλή δουλειά, διότι στο υπόβαθρο, στα θεμέλια που ρίχνεις για τον ρόλο σου, διάβασες Διονύση Χαριτόπουλο, που πραγματικά τα βιβλία του όλα και ειδικά αυτά, το Εκπειραιός και το και όσα έχει γράψει για τον Πειραιά, ναι, είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, ναι. Αλέκο, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, να είσαι πάντα υγιής και δημιουργικός και καλή επιτυχία σε οτιδήποτε κάνεις.
Νίκο μου, και χρησιμοποίησα το μικρό όνομα.
Καλά έκανες, και εγώ το ίδιο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι οι ακροατές μας πραγματικά να έρθουν να δουν το Πουπουλένιο, γιατί μιλάμε για μια πάρα πολύ καλή συγγραφική στιγμή.
Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ θερμά και εγώ.
Να είσαι καλά.